Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Injil foydasiga eng kuchli dalillardan biri unga turli toifalarning, ya'ni varvarlar, fashistlar va kommunistlarning g'azabnoq nafrati deya hisoblash mumkin. Lekin nima uchun ularning bari Injildan shunchalar haqsiraydi? Nima sababdan shunchalar yakka hokim idora tartibi bu kitobning tarqalishini to'xtatishga intilishadi? Sovet ittifoqi paytlarida bir kuni ikki yosh skandinav ayollarini Injilning nusxasini odamlarga tarqatayotgan vaqtda tutib oldilar. Militsiyada ularga juda qo'pol va dag'al munosabat qilishdi. Ularni avtomobili bilan birga butun mol-mulkni musodara qilishib, o'zlarini esa mamlakatdan chiqarib yuborishdi. Boshqa bir holatda bir inglizni xuddi shunday jinoyat uchun turmaga tiqishdi. Nimaga? Chunki repressiv hukumat o'xshashi yo'q bo'lgan Injil kuchidan dahshatga tushishadi. Avvalroq biz masxiylikni yakson qilish maqsadida repressiv hukumatlar qo'llaydigan turli usullarni muhokama qildik. Odatda ta'kiblarning boshida ular Iso ta'limoti ularning qarashlariga to'la mos kelishini aytishadi va buning asosida yosh imonlilarni masxiy bo'lib qola olishlari va ayni bir paytda ularning mafkurasini tarafdori bo'la olishlarini aytib ishontirishga urinadilar. Lekin ular shuningdek muntazam ravishda xalqqa Injilda ko'plab qarama-qarshiliklar mavjudligi va uni hech qachon mutlaq haqiqiy kitob sifatida hisoblash kerakmasligini singdirishga urinadilar. Ular ko'pincha go'yoki Injilda to'lib toshgan buvining ertaklari ustidan kuladilar va faqat imonga asoslanishi mumkin bo'lgan ta'limotni aqlga muvofiq ravishda tushuntirilishini talab qiladilar. Juda ham ozchilikni tashkil etuvchi masxiylargina bundayin hujumlarga shaydirlar. Bir kuni Xitoy bosh universitetida bir guruh masxiy talabalar masxiylikka dushman bo'lgan domlalarni bahs orqali bir ko'chaga kirg'izib qo'yishdi. Ammo oqibatda hukumat ularga targ'ibotini man qildi va zo'ravonlik bilan imonlilarni o'z talablariga bo'yin egishga majbur etdilar. Masxiylar bunda vaziyatga tushganda Injilni jiddiy va sinchiklab o'rganishga to'g'ri keladi. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.